Sveiki, malonus radijo klausytojai, Marijos radijas čia ir prie mikrofono kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas. Kalbame apie gailestingumą. Kodėl apie gailestingumą kalbėti reikėtų dabar, kai šventos Velykos čia praėjo, o gal vis dar tęsiasi, kai bažnyčia sako, kad ne tik ta diena vienintelė, bet visa savaitė galiausiai 50 dienų iki sekminių, o galiausiai visas gyvenimas yra prisikėlimo šventimas, nes esame prisikėlimo žmonės. Ir kalbame apie gailestingumą. Kalbame apie gailestingumą, savoką ar reiškinį, o gal irgi labai derantį dalyką su prisikėlimu. Būtent, kad gailestingumas geriausiai ir pasako, ką mesgi čia švenčiame, kągi mes švenčiame prisikeldami su viešpačiu Jėzumi, kągi mes čia švenčiame pereidami visą didįjį tridienį ir prisimindami Jėzaus paslaptį, būtent, kad visa tai įsipildo Dievo gailestingume. Pats gailestingumas, Dievas, jisai parodo, kaip rūpinasi žmonėmis, kaip jisai myli gailestingai kiekvieną ir dėl to nepabijojo, neįsigando, o dar labiau atsidavė į žmonių rankas, kad mirdamas prisikeltų, galėtų ir prikelti ir žmogų. Taigi kalbama apie gailestingumą, keliaujam į gailestingumo sekmadienį. Kai žvelgime į šventą raštą, matome, kad gailestingumas yra aktuali tema ir Jėzus kviečia, būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Ką tai reiškia? Jėzus taip pat kitoj vietoj yra sakęs, būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Ir jeigu šias dvi citatas sudedame į vieną ir galvojame, ką tai reiškia, tobulumas paaiškėja yra gailestingume arba gailestingumas tobulume. Nes kai girdim tą žodį tobulas arba norim būti tobuli, dažnai tai būna labai abstraktus dalykai, labai tokie kažkokia būsena, kažkokia tai laikysena ar kažkas tokio, bet gailestingumas iš karto atveria mums naują perspektyvą, būtent labai konkretų veiksmą parodyti gailestingumą kitam. Kitoj vietoj kalba Paulius Timotiejaus laiške 3 skyriuje, visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui. Ir čia paaiškėja, ką reiškia būti tobulu. Tobulas žmogus yra pasirengęs kiekvienam darbui. Labai atitinka gailestingumo sąvoką, labai atitinka gailestingumo supratimą. Nori būti tobulas, būk pasirengęs kiekvienam geram darbui. Ir čia pataikome į gailestingumo esmę. Tobulas tas, kuris tiesiog pasirengęs daryti gerą darbą, tai yra neišsigasta. Ne galvoja, kad čia man mane apiplėš kažkaip, arba baimių apimtas žmogus kažkaip tai geriau jau sulaikyti širdies dosnumą, geriau sulaikyti gailestingumą, nes neįvertins, nesupras ar dar kažkaip. Bet štai tas, kuris yra gailestingas ir tobulas, jisai turi tokią laikyseną daryti gerą, o Dievas siunčia įvykius, siunčia žmonės, kaip ir kam daryti tos gailestingumo darbus. Kai žmonės tikrai kalba apie gailestingumą, dažnai paliečia visokias gailestingumo abstrakčias sąvokas. Labai tada gerai pagalvoti, kas būtų, jeigu reikėtų paaiškinti, kurčnebyliui, ką reiškia gailestingumas. Jeigu bandyti sakyti, rodyti, arba vaikui, vaikas klausia, kas yra gailestingumas, iš karto gerokai paaiškėtų, ką turime omeny. Kinijoje hieroglifai simbolizuoja tam tikrą piešinį, tam tikrą veiksmą. Štai pavyzdžiui, gerumas išreiškiamas motina, kuri laiko vaiką ant rankų. Taigi iš karto žmogus gali susieti, kas tas gerumas yra. Tai yra motiniškas rūpestis vaiku laikant ant rankų. Kinijos abėcėlėje keitėsi ženklai ir pradėjo rašyti tokiam abstrakčiom savokom. Ir vienas studentas nusiskundė, kad nu, kažkaip tai nepaliečia esmės tie žodžiai, kažko tai trūksta, kažkaip tas abstraktumas nuveda ne į tuos dalykus, netveria tos tiesos. Ir štai ką reiškia gailestingumas, ta senaja kinų kalba, tai tokia situacija nutapyta hieroglife. Buvo labai šalta, nuėjau pas kaimyną ir jis man paskolino anglių. Taigi gailestingumas išreiškiamas tam tikroj situacijų, tam tikram būsenoj kažkokio trūkume ir pasitikint prašoma tos pagalbos ir gaunama. Taigi iš vienos pusės yra stoka, iš vienos pusės yra įvertinta sunki būklė, tada drąsa ir nuolankumas kreiptis į kitą. Ir kitas gailestingai suteikia to, ko trūksta, kad būtų užtikrintas saugumas ir gyvenimas. Tai kažkas tokio su Dievu irgi vyksta. Tik tai, ko gero, mes nežinome, ko reikia prašyti, dar patys nelabai susigaunam, kogi čia reikia prašyti. Ir pats Dievas, jisai suteikia mums ir pamoko, ką jisai padarė mūsų gyvenimuose. Kaip šventas raštas sako, dar būdami nusidėjėliai, o Dievas jau už mus numirė, tai yra Jėzus, ir prisikėlė mus prikeldamas. Taigi suprantame, kad Dievo gailestingumas pasireiškia per jo iniciatyvą, per jo supratimą mūsų tikros būklės, kuogi mes gyvename, kasgi mes ten esame, ir mielai mums suteikia tai, ko reikia pilnam gyvenimui. Parodo gailestingumą, parodo savo pasigailėjimą. Ir ne tik taip, kaip vergvaldys savo vergui, bet kaip draugas draugui, kaip tėtis savo vaikui, kaip geras valdovas savo pavaldiniui, bet labiausiai kaip draugas draugui pakelia tą gailestingumo kartelę iki tokio, kad dalinasi gailestingumu ir kviečia būti gailestingu, kaip Dievas yra gailestingas. Gailestingumo sąvoka taip pat graikų kalboje išreiškiama žodžiu eleos. Tą žodį gerai žinome iš šventų mišių ar iš litanijų. Kyrie eleison. Tai yra viešpatie pasigailėk arba būk gailestingas. Senovės žmonės Romos imperijoj šaukdavo savo valdovui Kyrie eleison. O tai reiškia, kad mes pripažįstam, kad tu esi valdovas, mes pripažįstam, kad tu esi visa galis mūsų tarpe, tu turi visą teisę mūsų ir bausti ir rūpintis ir visa kita. Ir mes pripažįstam tavo valdžią, o tu pasigailėk, tu pasirūpink mumis, tu mylėk mus, tu būk mums ir toliau viskas. Ir kai mes meldžiamės šventose mišiose, šaukdami senoviai kartodavo labai ilgai, kad žmogus tikrai pasiruoštų, įsijaustų į šventų mišių paslaptį. Tu tikrai pasigailėk, mes esam pasiruošę priimti šitą tavo rūpestį, tavo valdžią, tavo meilę. Tai taip melsdamiesi mes atsiveriam gailestingumui, kuris jau mums suteiktas pirmiau laiko, negu mes patys ir suveikiam, suprantame. Turime žinutę, viešpatie apdovanok Niną už jos sunkų gyvenimą. Dieve, duok Sauliui pinigų gauti, melskimės už juos. Taigi, paveskime viską Dievo gailestingumui, ko gero taip ir geriausias toks mąstymas būtų, kai suprantam kažką, kažkas paliečia mus, iš karto melstis, nes esame praktiko žmonės, prisikėlimo žmonės, veiksmo žmonės, kad tas tik tai suvokimas, nu, neliktų tik toksai mūsų supratimu, tokiu, kuris tik tai, nu, vat kažkaip kraitelę papildim savo žinių bagažo, bet geriausia yra visada kreiptis iš karto Dievą. Dievo gailestingume, prašau, ateik į mano gyvenime, paliesk mano gyvenimą, leidžiu tau veikti mano gyvenime, nes ta žmogaus laisva valia yra labai svarbi. Tai yra mūsų atspindys Dievo laisvės, Dievo pačio Dievo. Taigi su laisve atsakome, veik gailestingume manyje. Žodžiu, elėjus Senojo testamento graikiškam vertime paprastai verčia hebrajišku žodžiu hesed, o tai dažniausiai suprantama kaip meilė. Meilė, sandoros meilė, iš Dievo pusės. Mano meilė niekada nuo tavęs nesitrauks. Tai yra toks autoritetingas patvirtinimas, kad ryšys tarp Dievo ir žmogaus bus išlaikytas Dievo pagrindu, Dievo autoritetu. Taip pat žodis elėjus, ką suprantame graikiškai gailestingumu, verčiasi į kitą žodį, arba iš kito žodžio geriau sakant iš hebrajų, kuris reiškia motinišką rūpestį, motinišką gailestingumą. Kaip tėvas švelnus savo sūnų, taip Dievas yra švelnus, kaip broliška meilė, kaip motina gaili savo mažylio, giliai myli savo mažylį. Taigi galima tada suprasti, kad tas žodis gailestingumas išreiškia dvi tokius sąvokas ir dvi realybės, kurios sujungiamos į vieną, į tą dievišką gailestingumą. Tai yra tvirta sandora, Dievo patvirtinimas, Dievo rūpesčio užtikrinimas ir kitas dalykas yra jo švelnumas, jo pasigailėjimas, jo supratimas, įsijautimas į žmogaus būklę. Galiausiai suprantame, kad gailestingumas yra pats Dievas, Dievo esmė. Kaip Dievas yra sakęs, aš esu, kuris esu, sakydamas, kad būtis, duodanti visiems kitoms būtims savo būtį, yra kartu ir gailestingumo būtis. Tai yra gailestingas Dievas iš esmės, iš savo veikimo. Todėl ir kiekvienas jo veiksmas, kiekvienas jo darbas, kiekvienas pasireiškimas, galiausiai jis pats toksai savyje yra gailestingas. Kaip Mozė yra pasakęs, Viešpats yra: esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės. Aš esu maloningas tiems, kuriems esu maloningas, ir pasigailiu tų, kurie pasigaili. Išėjimo knyga. Taigi Dievas gailestingumu patvirtina savo buvimą ir parodo, koks jis yra, ir tai mes išgyvename ryšyje su juo. Turime kitą žinutę. Gerbėjai Jėzui Kristui, kaip būti gailestingam, nepažeidžiant kito orumo. Senas, nesiorientuojantis, tas kitas žmogus, ačiū jums. Tai aš suprantu, kad norisi rodyti gailestingumą, norisi rodyti meilę, tą rūpestingą ir ko gero galbūt žmogus ar nepriima, ar jis negali suprasti, kad tai rūpinasi juo. Tai įvyksta, jau tai įvyksta santykis, man toks prisiminimas, kad ypatingai sunku yra kažką padėti, padaryti, kai žmogus vargsta ar serga, ar yra mirties paliestas, ir tokiu atveju vien tik tai santykis yra didelis dalykas. Nepabėgti, neįsigasti, nerimaut, kad negali kažko padaryti, bet tiesiog sugebėti pabūti ir ko gero mintis, kad rodau tokiu būdu gailestingumą ne iš savo stiprybės, ne iš savo galimybių, bet iš Dievo gailestingumo, iš Dievo man teikiamos stiprybės. Turim kitą žinutę. Garbė švenčiausiai Dievo Trejybei, mielas žmogau, kunigė Mindaugai. Ačiū už tarnystę. Dievui žmonėms ačiū, kad esate. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Neišeik, liūdnos akis ir vėjas, neišeik, tavim gyvenu, pavasaris sugrįžo išėjęs, neišeik, dar pabūk. Ačiū, amen. Vilnius Česlovas. Ačiū labai ir tikrai verta garbinti švenčiausią Trejybę, kad Dievas toks maloningas, kad mumis rūpinas ir teikia mums savo gailestingumą ir tokiu būdu mūsų sustiprina. Kas daugiau mūsų stiprins, jeigu ne pats Dievas ir jo gailestinga meilė. Ir čia prisiminiau, tarkim, žmonės, kurie ieško gailestingumo, tik tai nesuprasdami, kad jo ieško, tarkim, kad ir neseniai lankiausi vienoje šeimoje. Ir mergaitė dar 3 metų, bet jinai nori filmukų laiks nuo laiko, o tėvai žino, kad atbunka vaikas, žino, kad trūksta ten kažko, tai ne filmukų, nes tie filmukai, sako, kiekvieną kartą, kai pasižiūri tų filmukų, įsiaudrina, įsitempia ir netampa geresnė, netampa to, ko ieškojo. Jau nuo pat vaikystės jaučia, kad ieško kažko. Ir tada tėvai ima ant rankų, supoja, kalbina įvairiais būdais, bando pasakyti kažką ir kad būtų tas santykis. Būtų santykis ir štai, ko iš tikrųjų ieškojo vaikas ir staiga nurimo labai paprastai, labai nusiramino ir pamiršo, kad reikia tų filmukų, ir santykis yra tai, ko reikia. Ir tai yra jau tikrai gailestingumo parodymas mūsų tarpe, išbūti kito poreikyje, kito verksme, kito negalėjime ir parodyti tą gailestingumą. Tokią vieną istoriją perskaičiau. Štai vieną sekmadienį ateina šeima į bažnyčia ir nusiteikia klausyti pamokslo, pasimokyti, bet mažasis Klaidas nelabai buvo pasiruošęs tą sekmanį gelmių teologijai. Įpusėjus pamokslui, mažajam Klaidui panoro paskaidrinti savo kitiems nuotaiką sekmadieninę ir įsijautęs ėmė išdykauti. Tėvai bandė raminti, drausminti, dar kažkaip tai pasakyti, bet Klaidas buvo savo rolėje ir niekaip negalėjo nusiraminti. Tada tėtis galiausiai tvirtai paėmė ant rankų ir vedasi jį, jau nešasi į lauką. Žmonės stebi įvykį, kas čia vyksta. Vaikas pradeda bandyti išsilaisvinti. Nieko nepavyksta, tvirtos rankos. Vaikas pradeda šaukti, paleisk mane, bet niekas nesikeičia. Tada šaukia žmonės, gelbėkit mane, niekas nevyksta. Galiausiai durims užsidarant, šaukia, melskitės už mane žmonės, melskitės. Durys susidaro ir tik tai galiausiai paskutinis žodis, pasigailėk, 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 kartoja, kartoja, pasigailėk. Ir kažkur primena man šitą istoriją ir mūsų būklę santykėje su Dievu. Mes galim kartoti ir tą kartojant pasigailėk manęs, litanė tą gerai išreiškia, pasigailėk, pasigailėk mūsų, pasigailėk manęs. Esame Dievo akivaizdui vis dėlto kaip vaikai, kurie auginami. Auginami, nors ir būtume ir suaugę savo santykiuose su žmonėms, su pasauliu, vis dėlto su Dievu mes tą vaikiškumą turime ir tas vaikas turi užaugti, sustiprėti, mūsų dvasinis vaikas ir persikeisti ir tas įmanoma tik gailestingume. Jeigu kas nors bandytų sakyti, kad kokie nors rūpešiai čia užgrūdin žmogų ar kažkokie vargai, nu tikra netiesa, tikra netiesa. Jie galbūt vargai rūpešiai tik tai atkreipia dėmesį kažkaip, tai kad sustok žmogau, jau kažkas vyksta, jau kažką reikia atkreipti, į kažką atkreipti dėmesį. Bet jie tikrai neaugina ir nestiprina žmogaus. Tik gailestingumas, tik palaikymas, tik suvokimas ir išgyvenimas Dievo rūpesčio, Dievo meilės, Dievo gailestingos meilės, tai augina. Ir iš to ateina jėga, ateina stiprybė rūpintis tada ir kitais, rūpintis ir kitu žmogumi. Lygiai taip pat ir iš kito žmogaus priimti Dievo duodamą gailestingumą. Taigi tas ryšys su Dievu, jisai susietas ir su kitais žmonėms, su pasauliu. Galiausiai pat žmogus supranta, kaip iš tikrųjų save reikia mylėti gailestingume, apsijungia žmogaus gyvenimo prasmė ir tai, ko jis ieško, tai, ko jis nori. Ir kaip Dievas veda žmonės, gerai atspindi viena psalmė. Tai yra 136 psalmė. Yra gailestingumo psalmė ir joje kaip litanijoje pakartojame, kaip vaikai, galim sakyti, nes jo gailestingumas amžinas, Dievo gailestingumas amžinas, kartojom, kad patys suprastume, kas iš tikrųjų vyksta, patys išgyventume, galiausiai pripažintume, kad jo Dievo gailestingumas yra amžinas. Toks Dievas yra. Prisiminkime Abraomo atvejį, tai yra pradžios knygoje 18 skyriui, kai Abraomas kreipėsi į Dievą ir sako, ar tu sunaikinsi miestą Sodomą, ir pražudysi kartu ir teisų į tame mieste, jeigu jame bus. Ir tada Dievas sako, pasigailėsiu, pasigailėsiu. Atsako, kreipiamės su Abraomu irgi kartu, ar tu pražudysi Dievą, jeigu yra teisiųjų, kurie ieško tavęs. Ir Dievas atsako, ne, bet pasigailėsiu. Ir tada sako, jeigu ten bus tik 100 tų teisiųjų. Ar tu sunaikinsi? Sako, ne, Dievas pasigailės. O gal ten tik 50? Dievas sako, ir tada pasigailės. O gal ten tik tai 10 bus? Ir 10 lieka paskutinis skaičius, nes tokia yra mažiausia bendruomenė žydų, hebrajų tarpę, kuri gali susirinkti į sinagogą melstis, į susirinkti draugin kaip miesto atstovai ir melstis už miestą ir už save. Taigi pasigailima bendruomenės, kuri meldžiasi, kuri kviečiasi Dievą į savo tarpą. Taigi gailestingumas turi savo vietą ir priimamas, kai žmogus meldžiasi, kai jisai būrėsi su kitais žmonėm ir atstovauja pasaulį, atstovauja tautą, atstovauja savo miestą, savo aplinką. Tai gailestingumas turi savo išsipildymo vietą labiausiai, kai žmogus atsiliepia bendromeniškai ir atsiduodamas Dievui. Ir tada Dievas sako, pasigailėsiu savo tautą. Grįžtam prie psalmės 136 ir tenai skamba tokie žodžiai, kad pradžioje apibūdinamas, koks yra Dievas geras ir nes jo gailestingumas amžinas, taigi jo savybės, jo esmė atkreipiama į jo gailestingą esmė. Dėkokite viešpačiui, nes jisai geras, nes jo gailestingumas amžinas. Dėkokite Dievų Dievui, nes jo gailestingumas amžinas. Dėkokite viešpačiui, nes jo gailestingumas amžinas. Taigi Dievas yra Dievų Dievas, jis yra viešpačių viešpats, jis yra geras. Taigi jo esmė yra pagrindinis visų stichijų, visų galybių, kokios tik tai galėtų būti ir žinant to Seno Testamento aplinką, kad dievai savo kovoja tarpusavį, rūpinasi labiau savimi, o štai Dievas, kuris yra Dievų Dievas, viešpačių viešpats, yra gailestinga meilė ir nes dėl savęs kovoja, bet atiduoda visą gailestingumą žmonėms, kad jie galėtų susivienyti ir nekovoti, galėtų būti iš Dievo gailestingumo, iš jo rūpešio vieningi tarpusavį. Toliau psalmė 4 eilutė sako, atkreipkime dėmesį į jo darbus, jo stebuklingus darbus, kuris vienas daro didelius stebuklus, nes jo gailestingumas amžinas. Ir čia sulyginamas gailestingumas su stebuklu. Taigi Dievas, rodydamas gailestingumą, daro stebuklą. Kažkas keičiasi iš esmės be tos pirminės priežasties kažkokios, kuri kažkaip turi būti apskaičiuota, išmastyta. Dievas pasigaili tiesiog iš niekur arba pasigaili iš savo esmės, o ne iš susiklausčiusių aplinkybių ir situacijų. Jisai rodo stebuklą savo gailestingumu. Turime žinutę. Garbė Jėzui Kristui. Prašome užtarimo, pavedame Dievo gailestingumui Matroną 84 metų esančią reanimaciją. Artimiesiems ir gyviesiems mirusiesiems gydytojams širdingai dėkojame artimieji. Tegu būna palaiminta Matrona ir visi artimieji. Jeigu tikiesi pagalbos ir gailestingumo, o liki sužeistas, kitą kartą jau yra abejonė arba nedrįsti daugiau kreiptis, kaip teisingai pasielgti. Su Dievu šitas procesas sužeidimo, ko gero, tik tai jeigu jisai yra, kartais gal pasirodo, nežinau, bet Dievas kažkaip veda, Dievas veda pastoviai, žingsnis po žingsnio, jisai yra nuostabus mokytas, nuostabus gailestingumo mokytas. Bet jeigu galvojant apie žmonės, kad tikiesi gailestingumo, čia vėlgi Dievas gali tik priminti, šventas raštas apie tai kalba, kad nesudėk vilčių į žmonės, bet ir kartu priimk tą gailestingumą, kurį duoda žmonės. Vis tiek žmonės trokšta gerumo ir siekia, bet nesugeba kitą kartą, susipainioja, susimaišo, dalykai tarsi rūpinasi kitu, bet kažkaip tai tikisi savo kažko arba tikiesi iš kito žmogaus gailestingumo, o kartu ir kažkaip ir nemoki priimti, ar dar kas su žmonėm gali būti tų painiavų, bet dėl to ir mums Dievas ragina ir bažnyčia atkreipti dėmesį į patį Dievą, peržvelk sąžinę ir gyvenk taip, kaip patinka Dievui. Norėčiau dar pratesti psalmę ir psalmėje kalba tada apie tris didžiuosius stebuklus. Tai yra apie Dievo kūrimą, kuris išmintingai dangų sukūrė, nes jo gailestingumas amžinas, kuris viršum vandenų ištiesi žemę, nes jo gailestingumas amžinas, kuris didelis šviesas sukūrė, nes jo gailestingumas amžinas. Saulė sukūrė, kad viešpatautų dieną, nes jo gailestingumas amžinas. Mėnulį ir žvaigždės, kad viešpatautų nakčiai, nes jo gailestingumas amžinas. Kurdamas Dievas jau rodo savo gailestingumą ir padeda įsitvirtinti žmogui kaip kūrinijos viršūniai ir galėtų tą gailestingumą pamatyti per jo Dievo pasirūpinimą įvairiais dalykais visą aplinką. O kartu moko rūpintis tą aplinką patį žmogų. Galiausiai žmogus įpuola į nuodėmę ir yra pavergtas. Ir todėl antras stebuklas yra jo išlaisvinimas, kuris pirmagimis Egipte ištiko, nes jo gailestingumas amžinas. Ir išvedė iš ten Izraelį, nes jo gailestingumas amžinas. Ištiesta galinga ranka ir tvirta dešinė savo, nes jo gailestingumas amžinas, kuris perskiria raudoną jūrą, nes jo gailestingumas amžinas, ir pervedė per ją Izraelį, nes jo gailestingumas amžinas, faraoną ir jo kariuomenę raudonoje jūroje pražudė, nes jo gailestingumas amžinas, kuris savo tautą per dykynę vedė, nes jo gailestingumas amžinas, kuris stiprius karalius nugalėjo, nes jo gailestingumas amžinas, kuris garsius karalius nužudėjo, nes jo gailestingumas amžinas, Sihoną Amoritų karalių, nes jo gailestingumas amžinas, ir Ogą Bašano karalių, nes jo gailestingumas amžinas. Taigi Dievas išlaisvina žmogų, parodinam savo gailestingumą ir išvaduoja iš įvairių pavergėjų. Mums gerai suprantama, kad tai yra piktosios dvasios veikla ir įvairiausios nuodėmės, įvairiausi pagrobimai. Ir galiausiai įveda į savo tautą, į savo į kraštą. Ir trečiasis stebuklas yra pasirūpina asmeniškai kiekvienu, pašventinamas kiekvieną, kuris maitina visą, kas gyva, nes jo gailestingumas amžinas. Dėkokite dangaus Dievui, nes jo gailestingumas amžinas. Ir galiausiai matome, kad Dievo gailestingumas yra vedantis nuo kūrinijos, per išlaisvinimą iki pasirūpinimo asmeniško kiekvienu. Ir tokį turėdami užnugarį gailestingumo galime tą patį daryti ir kitam žmogui, nes esam pašaukti ir kūriniai išlaisvinti ir mumis pasirūpinta. Todėl ir kitą stipriname tuo pačiu pagrindu, kitą mylime ir laisviname iš jo bėdų, o kartu rodome labai asmenį gailestingumą. Mūsų laikas eina į pabaigą ir dėkojam, kad klausėte, kad įsigilinate į gailestingumo temą, nes švęsime šį sekmadienį gailestingumą ir kaip savo gyvenimo esmę, kaip savo ryšio su Dievu pagrindą, nes Dievas tikrai gailestingas ir mes būkime tokie gailestingi, kaip mūsų gailestingasis tėvas danguje, Jėzaus pavyzdžiui. Čia buvo kunigas Mindaugas Malinauskas, vienuolis jėzuitas, su Dievu.